Ами аз се обещах преди малко да кажа за кого ще говоря.
И аз чакам.
Ами да, за Димитър Подвързачов.
Димитър Подвързачов. Супер, супер, супер.
Супер, супер. Това е един човек, да, наистина, който е казал не няколко. Той непрекъснато е раждал афоризми, които са останали. Но сега ще започна с едно негово стихотворение, което е посветено на жените. Ех, тъй е тръгнало, речи от време и все така навярно ще отива. Жените се влечат по имена големи, а простите не бръснат ни за слива. Едничка Ева не се колебала, а лепнала се право у Адама. Но тя в такви условия живяла, когато избор няма. По силата на този стар закон, великите мъже, като почнеш от Платон, преминеш през Бекон и свърши с Бунарджиев, пък дори и със сътрудниците на Штурец, си имат винаги поклоннички добри. Пелинко ще си каже: «Ах, светец, пак е забъркал някоя история. За нас обаче той е на теория».
О, много е добър Димитър Подвързачов. Много се радвам, че говорим за него. Той е толкова непопулярен като че ли, а пък в литературните среди е бил сред най-популярните приживе, разбира се. Приятел с кой ли не.
Ето, ами сега, да, наричали се го бащата, да. Защото наистина е бил като баща. Даже Николай Лилиев на негови разноски с негова помощ е следвал в Лозана. Обаче той същевременно е издал много алманаси. Например, издава алманах заедно с Димчо Дебелянов, с когато са били първи приятели и съквартиранти. Българска поезия и не е включил вътре нито едно свое стихотворение.
Да, той е явно бил много скромен.
Да, и издал прижива само една книга. А иначе е бил много добър поет, журналист, редактор, публицист, преводач. Обаче е публикувал единствено книгата «Как дяволът чете Евангелието» и то под псевдоним Хамлет принц датски.
А, ето и това е важно да кажем псевдоним му, защото и той се среща на много места.
Много псевдоними има, ще ги кажа по-нататък. Добре. Като всъщност в тази книга са забъркани хумористични драски, както той вика, миниатюри, мисли, афоризми, парадокси, фейлетони. Има и една книжка за деца, Крачун и Малчо. Това е за един много висок и за един много маничък човек. Те, между другото, на Лорел и Харди също са викали Крачун и Малчо, да, в българските кина. Та Крачун и Малчо в София, в две отделни части и веселата стихотворна история «Война в джунглите». Повечето сведения, които ще ви разкажа днес, идват от Мирела Костадинова, която е проучвала неговия живот, но също така от спомените на Николай Лилиев, от свидетелства на съвременици и така нататък. В афоризмите и в фейлетоните му блести едно изключително свежо тънко чувство за хумор и същевременно един прекрасен български език. Това, което е писал Подвързачов, а то е пръснато в хиляди вестници и списания през годините за дългата му кариера, красивия изказ и хубавия сочен български език с много богат, много богата изразност. Той застава зад млади таланти като Димитър Бояджиев, Георги Райчев, вече споменатия Николай Лилиев, Димчо Дебелянов, Константин Константинов. Всъщност, както се казва, учи ги да държат перото. Mm-hmm. Държи им ръката и повечето, той 40 години, кариерата му в периодичните издания 40 години до смъртта му през 37-ма, ами не ги е събирал. Явно човекът...
Той е работил за другите повече. Да. Аз съм стигнал до това заключение. Той е давал възможност на много млади творци, наистина. И те са му се отблагодарявали. Те никога не са криели уважението и обичта си към него.
Точно така. Наричали са го майстора на фейлетона, на баснята, на афоризма. Но всъщност първите си стъпки прави като поет още в гимназията, даже в прогимназията и много зорко ги крие от майка си и баба си. Като и тогава е писал по псевдоним «Забравен талант», му се е казвал псевдоним.
Забравен, той, да, вече, защото е бил много установен и после е забравен.
1898 година, обаче ранните му стихотворения правят впечатление на самия Иван Вазов. Uh-huh. И няколко пъти така през годините го хвали и казва: «Звучните и картинни стихове на Подвързачов». Или пък после, когато той започва да превежда от руски, казва, или пък Шекспировите сонети превежда, или стиховете от Гьоте, и тогава патриархът на българската литература казва: «Ей, на Подвързачов му иде доста отраки поетическата наша реч». А това Вазов да го каже за тебе, да, очевидно е бил наистина впечатлен. Детството на Подвързачов не е много щастливо, защото баща му, който е бил пощенски чиновник, умира преди да се роди. самия Димитър. И майка му учителка в черпанските села. Там е принудена всяка година да ходи да се моли да й дадат работа, да се пазари и така нататък. И разбира се, с нея са пътували и майка й и детето, защото някой трябва да го гледа, да, докато тя е на училище. И той сега, разбира се, че се научи да чете на 3 годинки, след като около него той търчи около учениците, влиза в час с майка си и се научава да чете и да пише съвсем мъничък. А в трето отделение започва тайно да пише шеговити стихотворения за съучениците си и много внимава да не го хванат майка му и баба му, защото сигурно някои от тях са били доста позорящи. Обаче майка му решава да се ожени втори път и тук вече той не може да и го прости. Чувства го като предателство. И ето какво пише той. От деня, когато тя се омъжи, тя престана да бъде за мен това, което беше по-рано. Тя ми стана безразлична, което неведнъж съм и казвал направо, макар да знае, че тя ме обича много, пише Подвързачо в едно свое писмо от 1904 година. Той отказва да се присъедини към новото семейство на майка си и остава да живее при баба си. Като после, много години по-късно, когато пише една своя трагично-хумористична биография, аз съм от твърде ранни години съвършено сам. И той завършва четвъртокласното училище в родната си Стара Загора, учи една година в Хасково, прекъсва поради липса на средства и, както самия той казва, единственият ми учител беше моят единствен баща – животът. Уви, един пастрок баща и един зъл учител, които и досега ми кълцат лук на главата. В Подвързачовите творби има твърде малко краски. Той винаги е закачлив, понякога хъплив, но определено личи, както пишат критиците, че авторът е обладан от духа на упадъка и разложението, в скоби декадентството. Той пише: моят живот изтече като една тържествена безсмислица. Всичко за него и около него беше само една мизерия и нищо друго.
Но просто начина, всяко нещо, което цитираш, което той е написал до сега, звучи толкова, толкова красиво. Ето един човек, който ние наистина трябва да прочетем повече от него. Надявам се да след това да ни кажеш и отново къде може да научим повече за неговия живот, защото трябва да се говори.
Да, ами аз ще завърша тази първа част с епоса за неговия живот, с една негова мисъл. Жената е вечно дете, по ум, но вековен старец по егоизъм. Очевидно, много си е изпатил Димитър Подвързачов, а как ще разберете след малко. Разговаряме за Димитър Подвързачов тук с Виктор Топалов. След малко в студиото ще влезе и Боян Бочев. За тези,
и се
които...
вълнуваме.
Да, специално Виктор и аз, защото и двамата сме изкушени от неговото творчество, от светистия му, сочен, красив български език. Очевидно го оценяват, защото е назначен като чиновник в училищната инспекция в Стара Загора, макар и не довършил гимназиалния си клас. Но със скромната заплата непрекъснато посещава книжарница Наука, където го снабдяват с томчета на Пушкин, Тютчев, Горки и други руски автори. Сега, твърди се, че той ги чете и после ги връща, за да си ги купи някой. Но важното е, че книжара е бил една добра душа.
Въобще Стара Загора е бил един много културен град. Аз наскоро, когато отивах за първи и така за първи път нарочно, за да опозная литература на Стара Загора, направих една страхотна обиколка с една дама от туристическия център и тя ми разказа такива интересни неща. Въобще Стара Загора наистина се гордее със своето литературно минало.
Ами ти видя водното огледало, където е пълно с стихове. Също с едно езеро, в което плуват стихове. После Милю Касабов, това е бащата на Гео Милев.
Да,
това е абсолютно легендарен книжар. И погледни двете му деца. Значи сина му е Гео Милев,
да,
а пък дъщеря му Пенка Касабова е създателката на предучилищното образование в България. И тя е първата българка с висше предучилищно образование от Америка. И тя създава Института за предучилищни учителки. Но както и да е, значи отива той в училищната инспекция в Стара Загора, но 1903 година се мести в училищната инспекция в Шумен и продължава да си пише, да публикува в всички вестници, създава злободневни, както той ги нарича, драски, фейлетони, сатирични стихотворения, усмива политическия живот, усмива българите, усмива българския бит, започва редовно да сътрудничи на Българан, легендарния вестник, и на други списания. И в Шумен много сериозно се хваща да превежда. Там започва неговата, може да се каже, преводаческа кариера. Но в София 907 година най-после го назначава за секретар на Трета мъжка гимназия, която е на улица Врапча, на ъгъла с Раковски. И тук той заварва, кого заварва? Николай Лилиев. И аз се чудех къде е тая трета мъжка.
Аз знам, че трета мъжка е днешното 18-то на улица Пиротска. Даже аз ще говоря за нея след няколко минути.
Ами, може би трябва да проверим тази работа, защото...
Врапча и Раковски.
Врапча и Раковски. Първо, там е операта, но може би преди операта е била сграда на трета мъжка. Трябва да раздиплим тази работа.
Да, това е интересно. Ето тук имаме някои неща, които въобще училищата. Ние с теб сме си говорили колко много училища им търсим дирите и не може да разберем коя сграда, девическа, мъжка, кога става смесено.
Само
кога
първа
е начало...
девическа знам. Завършила съм я.
Ти за нея? Да, аз съм втора мъжка, аз съм ти казал, така че аз задам за втора мъжка. Но ето виж колко много неща. Добре, добре,
да,
ще го разучим.
Да, и продължаваме. Да. И там заварва Николай Лилиев като учител и Георги Райчев писар. И тримата стават страхотни приятели. По-късно към тях се присъединява и Димчо Дебелянов и това е неразделната им четворка, така наречена, като разбира се ключовата фигура е Подвързачов, който е с повече опит, по-възрастен,
бащата,
повече живял.
Както
да.
Ти каза.
И влияе много силно на своите приятели, пък и вече е много известен. Те са само начинаещи поети, а той е известно лице в българската литература. Подвързачов е даровит човек, който никога не прояви напълно таланта си. От една страна поради тежки условия на живот и от друга разяждан от вътрешната си хамлетовска подвързачовщина. Така пише Георги Райчев. Той твърди, че те четиримата приятели са измислили тази дума за подвързачов. Подвързачовщина, защото била хамлетовска. Той се се колебал дали да.
Подвързачовщина, леле.
Много хубаво словосъчетание. И всъщност и Лилиев и Дебелянов са открития на Подвързачов. И не напразно, както казах, го наричат бащата, защото с неговата подкрепа Лилиев учи в Лозана. Той ще посвети на него първата си стихосбирка. Но Подвързачов е индивидуален. Индивидуалист. Обаче е стожер за младите хора, които търсят място като поети в българската литература и те се групират някакси около него, защото им дава опора. После кръгът се разширява. Споменах вече Константин Константинов, Христо Ясенов, Димитър Шишманов, за когато говорихме неотдавна, сина на Иван, професор Иван Шишманов, Йордан Йовков. И в цялото това време Подвързачов не издава нито една своя книга. Константин Константинов го нарича бащата на всички ярки личности. И през 11-та и 12-та година, 1911-1912, Подвързачов редактира хумористичните си писания «Оса и смях», където, разбира се, привлича за сътрудници своите най-близки приятели, а той публикува лирични, хумористични стихотворения и проза и винаги под псевдоним «Забравен талант», «Хамлет принц датски», «Неки и Нагел», «Гений номер 3», «Деметриус П», «Стар войн», «Нестраевая сволъч», «Екстравак» и «Станю познавача». Това са част от неговите най-различни... Но всички, цяла София знаела, че всъщност под тези псевдоними се крие Димитър Подвързачов. В София даже живеят в една квартира с Димчо Дебелянов и освен приятели по това време съставят и редактират първата антология в историята на българската литература. Казва се «Българска антология. Нашата поезия от Вазов насам с портретите на авторите». Издадена 1910 година. Заедно с Бабев по същото време редактират сборника «Театър и вечеринки». Пак издаден 1910-та. И сега какво се оказва? Че Димчо Дебелянов заръчва да предадат на Подвързачов последните му две стихотворения. «Сиротна песен» и «Един убит», които имат много интересна съдба. Сутринта на 2 октомври 1916 година на левия бряг на река Струма между Серес и Демир Хисар, като командир на трета рота, Димчо Дебелянов загива в сражение с англо-френските войскови части. Изведнъж, както стърчеше прав, той вдигна ръце, завъртя се, изпусна револвера и лопатката и се свлече на земята, като притискаше с ръка раната си. Опита се да разкопчае дрехата си, но не можа. Това са от спомените на Тихомир Геров, който е свидетел на последните мигове на поета. И на следващия ден тленните останки на поета са положени в гробището на Демир Хисарската черква Благовещение. 4 години по-късно, представете ли си, докато почиства шинела на съпруга си, поручик Тома Томов, съпругата му намира скрити в маншета на дрехата две малки изписани листчета с стихове. И едва тогава офицерът си спомня, че сутринта преди битката на 2 октомври 1916 година, Димчо Дебелянов му дава тези две стихотворения с заръката, ако загине в боя, командирът му Тома Томов да предаде лищетата на Димитър Подвързачов. Историята, представете ли си кога излиза наяве? През 2010 година. Близо век тази история е била скрита някакси и тогава внукът на Светослав Минков, Светослав Танев, я разказва на литературния историк Румяна Пенчева. Сигурно си разговарял с нея, една изключително веща дама от литературния музей. Но все пак да разкажем малко за Подвързачовата любов след няколко или една песен. Ще видим какво ни е приготвил Веселин Александров. Сега си говорим за Димитър Подвързачов, за неговите литературно подопечни Димчо Дебелянов, Николай Лилиев и Константин Константинов, Димитър Шишманов, Христо Ясенов. Но сега да ви разкажа, че Подвързачов е бил доста податлив на женската красота и чар. Пинал ли някоя чашка, бързо се влюбвал в близко стоящата до него дама. Веднага й поднасял цветя с възторжени слова, обаче на другия ден абсолютно е забравил флирта, особено като мина имах мурлука. И съпругата му не му давала някакви специални, не се обръщала към него с зли думи за тези му увлечения, защото знаела, че те са много мимолетни. И семейният му живот вървял много спокойно. Обаче какво е казвал той? Поетът напомня съпругата. Какъвто ще да е той, свикнеш ли да го четеш и няма ли друг наоколо, почваш да му се наслаждаваш. Както играел жените на любов, така обаче наистина Зелче се влюбил в учителката от Първа девическа гимназия Дора Аврамова, пленила сърцето му. Сега Виктор не смее да каже нищо, реагира само с очи, а вие не виждате. Тя била забележителна, красива, с висока култура, познавала световната литература, говорила езици, имала дарбата да преподава и много я обичали ученичките. И той се увлякал, ама точно и той като ученик от съседната първа мъжка сигурно. Срещали се по софийските улици, разхождали се, разговаряли за литература, за преводи и тогава споделял с приятелите си, че кара втора младост. А Георги Константинов, не сегашния поет, а негов съвременник, казва за него, не искаше да изглежда сантиментален, защото се боеше, че ще влезе в противоречие с истините, които разкриваше неговият изключително здрав и трезв разсъдък и които не намираха нравствено оправдание за нищо, освен може би за отчаянието на човек. Но дълбоко в сърцето си Подвързачов ревниво криеше една топла нежност. Тя светеше в погледа и в усмивката му. Тя уравновесяваше горчилката на неговите мъдрости и често ги опровергаваше. Той казва, жената е книга. Ти я четеш и трептиш, вълнуваш се, плачеш поради нея, от възторг, от скръп, от радост, а тя, с каквито и букви да е нашарена, си остава проста бездушна хартия. Не винаги обичал жените, очевидно, Подвързачов.
Може би.
Но неговите съвременици разказват много весели истории за него, като например, той, както е ясно, обичал да се събира с приятели, да ходи на кръчма, да си пива и веднъж излизайки от редакцията си спомнил, че жена му е заръчала да купи от женския пазар кокошка. Той поглежда, то 7 вечерта, целият пазар се разотишал, обаче човек е изпълнителен, хуква към женския пазар и намира все пак някакъв злощастен селянин, закъснял шоп, който му продава един петел. И той щастлив тръгва за дома си, обаче срещу него застанал приятеля му Георги Михайлов Жорето, знаменития преводач на прокълнатите поети. Хайде да полеем петела, нали важното е да има повод, казал Михайлов. Дадено, отвърнал Подвързачов. Близката кръчма не им харесала. Нещо им се сторила неуютна. Айде те вода в нашия край, в Корубаглар. В Лозенец има страхотно заведение. Пали лула, гаси лула. Отсякал Михайло. Сега ме ми е интересно, защото аз пък точно на това заведение не съм попадала в Лозенец.
Да.
Но както и да е, речено сторено. Взели един файтон и потеглили. По това време Лозенец си е бил извън града. Четвърта извънградска зона. Нито яденето, нито пиенето ги увлякло. Потънали в безкрайни разговори за преводи и преводачи, петела тихо си дремел в краката им, а на съседната маса файтунджията яко и безмълвно се черпел за тяхна сметка. Защото те държат файтона да се приберат на време при жените си. И двамата приятели не усетили как е станало два през нощта. Разплатили се, взели петела, качили се на файтона, вече се развиделявало и започнали да се обаждат първите петли. Сега клетото животно гладно, жадно, ама си има задължения. И почнало и то да вести зората и да кукурига в отговор на своите побратими. Я гледай, рекал Михайлов, гладно, жадно, ама не забравя своите социални задължения. Хайде поне да му дарим свободата. Готово, казал Подвързачов, развързал петела и го пуснал от файтона. Има и още една история, която е още по-смешна. Подвързачов обичал да ходи в кръчмата при Спас, където често са отбивали и професор Илия Петров, Емилиан Станев в по-късни времена, разбира се. Тя се намирала някога на ъгъла на 6 септември и граф Игнатиев. Имало само две кружки, голи маси, разпадащи се столове, обаче сервирали карабонарско вино. И една вечер там пак заседнал обаче с друг Георги, с Георги Райчев и инженера от железницата Петър Сгурев. И си говорили за творчеството на Достоевски, за Вагнер, надигали си чашите с вино, тръгнали си, обаче Подвързачов решил да си допие още малко. Така, имал вдъхновение, ама не казал за какво. Само така си споделил. И на другия ден съпругата на Подвързачов била в дива тревога. Цяла нощ мъжа и го няма. Обаждала се в редакциите. При вечер чак се завърнал. И какво се случило? Мирела Костадинова разказва. Останал сам на масата, при него дошъл някакъв беден самотник. През деня майка му се споминала и той черпел за Бог да прости. Попийнали си двамата, поплакали, докато взело да се развиделява и по едно време Подвързачов се събудил, седнал на стол в непозната стая. В стаята стоял ковчегът със спокойната жена и запалена свещ до главата, а до него похърквал новия му приятел. И когато всъщност... Най-сетне се прибрал при жена си, може да си представите какво се е случило и колко го е навикала. Намерих един много интересен спомен на Чудомир, да, за който показва колко скромен и колко ненатрапчив спрямо другите човек е бил Подвързачов и може би затова всъщност и не е издал повече от една книга при живе. Когато преди 3-4 години стана тържественото освещаване паметника на свободата на Шипка, аз бях в партирната комисия в нашия град. Нагласихме се с още един член от тая комисия, след като настаним всички гости по домовете, да излезем вечерта късничко и да видим дали няма някой по улицата да се скита останал без подслон и да се погрижим за него. Вижте, сега имало е квартирна комисия, която е разпределяла гостите по къщите, за да не спи никой на улицата, защото хотели е нямало. Mm-hmm. Както вървях по главната улица към 8:30 вечер, близо до площада виждам Подвързачов и неговия син Здравко. Запътили се нагоре. Е, що щете тука по това време? Еми нищо, скитаме се както виждаш. Имате ли квартира? Ми нямаме. И какво мислите да правите? Еми в града, като изглежда, че няма никъде място. Искахме да пренощуваме в някое близко село, ама и коли няма свободни. Казаха ни, че там някъде имало спирка Павел Баня и тръгнахме да видим няма ли случайно някой пък да ни закара до той село. Ама нали знаеш, че аз, твоя познат, твоя стар другар, живея в Казанлък, имам дом, къща. Е да бе, знаех, ама рекох си, защо пък сега да го безпокоя? Сигурно имаш много гости. Хванах ги двамата под ръка и почти на сила ги заведох у дома, разказва Чудомир. На другия ден отидоха на площада с намерение да се качат в някои от военните коли, които превозваха безплатно гостите и да идат на Свети Никола. Вижте каква организация е имало. До обяд не успяха. Дещо имаше нахално, дръзко и безочливо куцуица, като се качи на Балкана, някой даже по два пъти ходиха, 100 000 души стигнаха до върха, само Димитър Подвързачов не можа да се вреди. Цял ден стоя пред Балкан, чака ред, па се качи във влака и се върна в София. И забележете, че той пътуваше с карта на журналист-редактор. Заедно с Кръстю Станчев редактираха вестник Заря тогава. Не ще мине много време, ще излязат и ще се пръснат навред неговите книги. Ще почнат венцехваления и почести. И паметник ще му издигнат за чест и слава. Ама след смъртта му, уви. Да, след смъртта му, защото за чудо в деня на неговото погребение ще се тече невиждано множество и що сълзи се проляха и що мастило се изписа. И като го заровихме в гроба, чак тогава го увенчахме и признахме за голям. Казва Чудомир и е точно така. Искам да завърша с няколко мисли на Димитър Подвързачов. Да. Ето вижте какво пише той за България. Обичам те като жена с хиляди чаровни прелести. О, бедна, хубава страна на алчни, допотопни челюсти. Обичам те като жена, която шепне обещание. О, малка, хубава страна на общогражданско мълчание. Това е част от стихотворението «Родина». И да, сега съзнавам, нали, че е едно такова изборно време, но ще ви кажа и няколко доста свежи политически мисли на Димитър Подвързачов. Едното е, че българинът е муха със самочувствието на аероплан. А другото казва, като се пише психология на българина, не трябва да се забравя и това. Своеобразен маниак. Говори за себе си в множествено число. Нечем, ядем, пием. И в дъното на душата си навярно мисли, че Шопен и Шопенхауер са от чопски происход. И това, с което ще завърша, то просто навява размисли. Понякога ми се струва, че българинът е като дете, което прави всичко на играчка. Един ден ще счупи държавата си. Векове наред българинът не е имал религия, своя държава. Той сякаш е изгубил държавнотворческото си чувство. Той се сдружава не за да твори държавата си, а да я руши, воден от неудържимата страст за плячка и келепир.
Аз искам само да кажа, че след малко ще продължим нашето предаване с рубриката Софийски разкази, където ще направим една радиоразходка из Стара София, 1910-1912 година, използвайки едни страхотни снимки и, разбира се, разказите, които са достигнали до нас през поколения. Така че останете, за да се разходите с слушалки в ушите или просто за да си водите бележки, след което сами да минете по този маршрут, който съм ви подготвил.